হবরে।
Dnes vás, milí přátelé, zdraví Eva Hůlková. Náš společný host je Jan Balík, ředitel sekce pro mládež České biskupské konference. Vítejte s novým rokem.
Děkuji za pozvání a zdravím taky všechny posluchače.
Jak vy jste vstoupil do toho roku 2015? Řekněte, v jakém rozpoložení?
V rozpoložení krásném, protože s mládeží a to na několika rovinách. Za prvé samozřejmě s mladými lidmi z celé Evropy v Praze na setkání
Hnutí Téze. Dostaneme se.
A potom pochopitelně i s mladými na našich centrech života mládeže, takže jsem prožil přímo tu půlnoc s mladými v Příchovicích.
Vy vždycky máte dobrou náladu, když se láme rok. Na někoho padá trošku nostalgie třeba, nebo malinko i.
Víte, tak dobrou náladu. Já myslím, že prostě vždycky ke konci roku je potřeba poděkovat za všechno hezké. A pro mě ten konec loňského roku, udělal jsem si pár dní takového duchovního odpočinku, tak jsem si uvědomil, že je potřeba daleko více se v té obtížné době, ve které žijeme, dívat na to dobré. Protože i toho dobrého je mnoho. A tak jsem opravdu vstupoval letos takovou novou nadějí a snažil jsem se a snažím se těch pár dní nového roku více vidět to dobré, co je okolo mě, než to, co je problematické nebo obtížné.
Když jste si dělal ten duchovní odpočinek na konci roku, jak si to katolický kněz může dopřát v tento čas, který je takový exponovaný?
No tak tím, že nemám farnost, protože se mám věnovat mládeži a různým školením a podobně, tak samozřejmě mám jiný trochu program na konci roku, tak pochopitelně se mohu na pár dní stáhnout před Vánoci a dělávám to už několik let právě proto, abych nějakým způsobem si odpočal, abych taky něco nastudoval, abych třeba trochu taky sportoval, když jsem na horách a potom, abych se víc modlil.
To znamená, že když existuje ta dnes už proslula Halíkova poustevna, tak existuje i Balíkova poustevna.
Tak já žádnou poustevnu nemám, ale mám oblíbená místa prostě na horách.
Podělte se,
no tak říká se, že člověk se vrací tam, kde chodíval jako mladý a my jsme jako děti jezdili s rodiči na Modravu, na Šumavu, takže miluji teda Šumavu a pak Krkonoše taky a další hory, ale především tu Šumavu, takže tam jsem si našel takové klidné místečko na Churáňově v jednom penzionu a tam jezdívám občas na 2-3 dny, právě proto, abych vypadl z toho běžného rytmu a měl více možnost třeba se v modlitbě zamyslet vůbec nad sebou, nad tím, co dělám, nad mým posláním a podobně.
A bolí to někde třeba tady to přemýšlení nad sebou? Nebo si říkáte, Jendo, ty jsi dobrý, to ti to šlo?
Tak bolí. Já myslím, že spíš člověk běžně, aspoň v té službě, kterou mám já, že jsem hodně s mladými, hodně dělám organizační věci, musím promýšlet různé kurzy a podobně, tak samozřejmě, že spíš to stáhnutí se do ústraní a do modlitby znamená jakoby nabrousit. Že to není, že by člověk nějak nacházel nějaké úplně špatné cesty, to ne, ale že člověk třeba je schopný rozeznat, do čeho se opravdu pustit s plnou vervou a co třeba udělat jen tak trošičku, aby se neřeklo, a co třeba úplně opustit.
Měl jste trošku ujímání z toho, aby dobře všechno dopadlo kolem té pouti důvěry příslušníků hnutí nebo příznivců prostě Téze. Sice ano, je to ekumenická záležitost, ale vy jste člen nejsilnější církve zde, předpokládám, že nějaký druh, byť nepřímé zodpovědnosti, tam byl.
Tak podívejte se, pochopitelně, že jsme měli touhu, aby bratři z Téze zase zvolili Prahu, protože vzpomínky na rok 90 jsou velké a byly velké a protože si opravdu myslím upřímně, že bratři z Téze mají zvláštní dar oslovovat mladé lidi z různých církví, dávat je dohromady a třeba jejich způsob modlitby je nesmírně krásný, vyvážený a takový meditační. Téze samo, ta vesnička a ta jejich komunita, kde jsem taky samozřejmě byl, tak to opravdu to je místo, to je taková oáza víry, kde mladí lidé opravdu jezdí celý rok ze všech možných koutů Evropy. Takže jsme byli rádi, že přijeli, pochopitelně, že jsme jim pomáhali, ten můj tým na biskupské konferenci jsme zajišťovali ty různé technické, ekonomicko-právní věci a dělali jsme to rádi, protože pochopitelně věřím, že mnoho lidí z toho setkání Téze bude v Praze tady těžit i z těch našich Pražáků jako ještě jako dlouhou dobu.
Víte, mě zaujalo 2500 hostitelských rodin, které k sobě přijali, a vezměme si, kdy, když končí rok, začíná nový, kdy většina rodin chce mít konečně klid, být pohromadě a tak dále, užívat si, že čili tito lidé mezi sebe přijali, někdy jsem četla až 4 třeba ty poutníky, tak tady to je zvláštní jaksi fenomén.
No tak já jsem na to zvyklý, protože při Světových dnech mládeže to zakouším všude, na všech...
V obráceném gardu.
Ve všech těch zemích, a upřímně řečeno, moje osobní nejhlubší vzpomínky na Světové dny mládeže, kromě toho setkání s papežem, je právě pobyt v rodinách, jak jsme spolu mluvili třeba před lety, když jsem byl v Brazílii, v Riu, no tak tam pobyt měsíc u jedné paní, to bylo prostě, to jsme poznali ten život těch místních lidí. Navštívili jsme mnoho jejich přátel a najednou člověk vstoupí do té země úplně jiným způsobem. Třeba byl jsem u jedné rodiny teď a ty říkali, že měli 6 mladých lidí z několika zemí, mají jedno dítě, 8letého chlapce, a říkali, že ten chlapec prostě byl úplně jak uzjevení, že tam byli takoví lidé, že se modlili a pomáhal doma mamince a uklízel a obsluhoval je, a že byl velice vlastně pozorný a že to i pro něj byla jako pro dítě vlastně velice pozitivní zkušenost.
Čili já vím, že totiž jednu dobu to vypadalo docela, jako že tam to bylo docela napjaté. Těsně předtím, než přijeli, že honem se scháněli lidé, kteří by ještě mohli ubytovat.
Tak že, mám takový dojem, že to je takové jako know-how toho téze, protože to, co nám říkali, když se připravovali jednotlivé kroky přípravné, no takže podobně, že to je dneska i v těch ostatních zemích, ale že se nakonec najde...
Vždycky dojde k tomu bodu počet, zlomu a obrátí se to.
Ale je potřeba stejně říct, že vlastně je to obdivuhodné číslo, 2500 rodin, ale je to v podstatě necelá polovina těch účastníků byla ubytovaná. Vlastně třetina byla ubytovaná v rodinách a 2/3 byly po školách a po různých tělocvičnách.
Já jsem četla vyjádření nějakého účastníka této pouti, nevím odkud byl, některé, myslím, z balkánských zemí, který říkal, že tady ten osobní kontakt, ke kterému při takovémto setkání dochází, že on jakoby odbourává strach z jinakosti druhých. Chci se vás zeptat, myslíte si, že opravdu je to s tím strachem z jinakosti druhých tak jako špatné? Speciálně tady v Česku, víte?
Tak já si myslím, že to dneska, že to bude ve všech těch městech. Já o něčem podobném nám vyprávili i na těch světových setkáních mládeže. A tady v Praze bylo vidět, že prostě někteří lidé se opravdu bojí. A podle mě zaprvé nemají zkušenost, to znamená, sami neudělali v životě zkušenost, že byli někde přijati. A potom za druhé si myslím, že to i je trochu, teď teda se na mě nezlobte, ale někdy mám pocit, že prostě skrze média zaznívají více ty věci problematické, a to, že něco se děje hezkého a dobrého, že není tak slyšet. A možná lidi mají potom dojem, že mladí lidé jsou jenom ti špatní, jenom dělají problémy a jenom nám sem zavlečou něco špatného. Kdežto je vidět, že těch mladých lidí, pochopitelně, kteří jsou poctiví a snaží se o nějaké solidní hodnoty, že je vlastně velké množství. Třeba bylo zajímavé, ty bratři z téze mi říkali, že jsou velice překvapeni, že kamkoliv přišli v Praze a v okolí do farnosti, všude byla nějaká malá skupinka mládeže. A říkali, že to se jim třeba ve všech zemích v Evropě nestane.
Jako stabilní...
Že byla v kostele nějaká skupinka mladých lidí.
No, to asi jste si medil, ne? To je taky takový nepřímé uznání vaší práce, vašeho vlivu.
Tak
Věnujete se tomu celý svůj profesní život.
Ale je to možná prostě něco, čeho si všimli, co třeba já ani tak nevidím, že já se zase snažím vidět prostě ty nedostatky a hledat řešení, ale je to možná něco, co prostě je nějakým rysem, že přece jenom ta církev u nás není velká, ale poměrně v těch kostelích je opravdu hodně rodin, poměrně dost dětí, mladých lidí také není úplně málo. No a v Praze pochopitelně a v okolí je to ještě zvlášť výrazné, protože sem přichází spoustu lidí za prací, takže těch rodin z Moravy a ze Slovenska je tady mnoho, takže ti nám trochu vylepšují jako
statistiky.
Ale je pravdou, že těch rodin, to vidím i sám a kněží to říkají také, kteří třeba zastupují na různých místech, že rodin, dětí a mladých lidí v těch kostelích je skoro všude nějaká skupinka. Tak to je hezké.
Taky jsem zaznamenala názor, že takováto akce ukazuje, že křesťané se taky umí dobře semknout, byť tedy z různých zemí. Já nevím přesně, z kolika zemí se tady lidé sešli, ale zhodně zkrátka. Já jsem to číslo zapomněla, se tady přiznám bez mučení.
Víte, já si myslím, že prostě mladí lidé obecně, pokud mají dobré doprovázení, tedy vedení nějak, řekněme to jinak, tak oni opravdu jakoby jsou k sobě blízký. To, že se lidé rozdělují a to, že lidé dělají různé barikády a staví se proti sobě, upřímně řečeno, to děláme spíš my dospělí. Ti mladí lidé mají v sobě touhu nějak po spojení, po jednotě. A dneska třeba i tomu napomáhá to, že dneska ti mladí se opravdu v podstatě domluví anglicky, takže i mají nějak, jak se dorozumět. A je to opravdu radost vidět mladé lidi normální, kteří taky mají spoustu necností, jo, pokuřují tam někde za rohem, ale prostě modlí se a mají v sobě hlubší nějaké touhy a realizují je, než třeba jejich vrstevníci někteří. Takže určitě je to moc pěkné. Ale řekl bych, že musíme být spravedliví a takové setkání téze se tedy nedotkne jenom věřících mladých, nedotkne se jenom farností nebo sborů a různých církví, ale dotkne se vlastně mnoha lidí v Praze. Vemte si, že bylo pronajato skoro 90 škol, že musel spolupracovat magistrát. A ta spolupráce tedy z oblasti veřejné byla excelentní. Jo, to musím říct, že
ze
strany magistrátu, ze strany různých úředníků, ze strany, já nevím, policie, ze strany hygieny, ze strany požární ochrany a podobně, ze strany těch škol, byla skutečně spolupráce na vynikající jako úrovni. A za to je potřeba také těm lidem, kteří třeba nemají, nezdílí víru, ale možná cítili, že v té komunitě téze přichází něco pozitivního, že pomáhali opravdu poctivě, jak mohli, tak za to je potřeba taky všem poděkovat.
Pokud zrovna zabrousil k našemu pořadu někdo, kdo tu víru nezdílí, dokázal byste mu říci, v čem tkví tedy ten půvab akcí téze?
Především v tom, že téze je vlastně skupina mužů, kteří se zasvětili Bohu, jsou to křesťané, ale jsou z různých církví a spojuje je touha po jednotě. To znamená, oni i mladé lidi vedou k určité modlitbě a prosbě k Pánu Bohu za dar jednoty církve, ale i světa a žijí ve velké prostotě. To znamená, ty modlitby jsou v podstatě zpívané písně, velice krásné, které jsou, jako já bych to přirovnal, že ta píseň vytváří určité pozadí a to pozadí dává tomu mladému možnost vlastně rozvinout ten svůj osobní rozhovor s Bohem. A proto taky ty písně z téze se používají dneska velice často, nejenom při setkáních inspirovaných touto komunitou, ale i my katolíci, evangelíci, na všech, i na světových dnech mládeže nějaká píseň jedna, dvě vždycky zazní.
Čili myslíte, že oni našli ten klíč, jak se dostat jako do srdíček těch mladých lidí?
Ano, jak jim pomoci, aby to jejich srdce se otevřelo Pánu Bohu. A tohle to si myslím, že není něco, co by mladým lidem bylo vzdáleno, protože mladí lidé přece mají v sobě určité vnitřní hledání. Někdo víc, někdo méně, to je pochopitelné. Ale je potřeba mladého člověka dneska jakoby vytrhnout z toho přílišného informačního toku a smogu, řekněme to i takto, a pomoci mu se trochu sklidnit, stišit a najít sám sebe. A v tom je příležitost, aby ten mladý člověk našel také vztah k tomu, který ho má rád a přesahuje ho a komu vděčí za svůj život, tedy Bohu.
Jan Balík, ředitel sekce pro mládež České biskupské konference, je hostem dnešních hovorů. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
Hovory.
Teď jsem četla, že podle nejnovějšího průzkumu agentury Pew Research Center je papež František vlastně u 60% obyvatel planety, jak si má na něj takovéto množství lidí pozitivní názor. Dotazováni byli občané ze 43 zemí světa, takže to je docela reprezentativní vzorek, řekla bych. Tomu asi rozumíte, že?
Pochopitelně tomu lze rozumět a ze dvou důvodů. Za prvé, on je postava, která nic nehraje. Takový, jaký je, tak mluví, to zná, je velice konzistentní, prostě to je na něm vidět. A za druhé, přece jenom tím, že je z Jižní Ameriky, tak vidí trochu svět jinak, než my tady z Evropy. A on vidí víc, proto klade důraz víc na chudobu, na pomoc lidem, kteří jsou někde na okraji společnosti, protože my tady, když je někdo na okraji společnosti, tak hned vidíme někoho, kdo je bezdomovec, ale lidí, kteří opravdu nemají možnost studovat, kteří nemají možnost rozvíjet svůj rodinný život, těch je opravdu ve světě velké množství.
A chtěli by.
A chtěli by samozřejmě. Takže on vidí ten svět podle mě, a je to všichni, kteří jsou z Jižní Ameriky, já jsem už potkal více jako osobností, kteří tam prožili nebo byli odtamtud, takže měli určitou citlivost na sociální spravedlnost. A to si myslím, že také papeži Františku přináší velkou oblibu, protože mnoho lidí cítí, že by rádo něco a že nemají možnost dosáhnout nějaké vyššího standardu života.
Nakolik on vnímá ty politické problémy tohoto světa?
V poslední době určitě, co pamatujeme, tak každý papež velice citlivě se snažil pomáhat vším možným, od modlitby až po různé diplomatické kroky k míru ve světě, ke spravedlnosti.
A teď je to obzvláště těžké, řekla,
jistě, ta situace. Jsou velice velké problémy. Pamatujme na to, že papež František vyhlásil ten den postu a modlitby za mír a za uklidnění v Sýrii. Potom také se snažil spojit židovské představitele a palestinské samosprávy k modlitbě ve Vatikánu, což jsou mimořádné kroky, velice významné. I když se třeba hned nic nemění, tak přece jenom mění se určitá zkušenost lidí, mění se taky zkušenost těch, kteří se účastní a zapisuje se do dějin nějaká ještě jiná stopa, než jenom ta stopa vojenská, stopa nespravedlnosti.
Je to zajímavé, papež jaksi není politikem, není ale zároveň jenom knězem. Zkusme vysvětlit, jak vy to vidíte, jak byste to vysvětlil, v čem je to specifikum toho jeho obrovského vlivu, který má?
Tak určitě tomu velice přispívají sdělovací prostředky, protože ještě když Jan Pavel II. Nastoupil, tak to by asi jsme mluvili úplně stejně jako teď s Františkem, jenomže v roce 78 ještě nebylo všechno to, co on řekl, hned všude vidět, slyšet. Nebyl tolik na obrazovkách, to postupně teprve přicházelo. Když to dneska František, co mluví kdekoliv na světě, tak si může kdokoliv pustit prostě v tu chvíli na internetu. No a on je pravdivý. Já bych řekl, že to, co na něm je tak prostě krásné, je, že na nic si nehraje a tak, jak žil, tak žije dneska. Ano. Žije prostě ve své službě a žije poctivý život člověka, který má určitou službu a nebojí se mluvit a označovat některá zla, která prostě ve světě jsou.
To mluvíme o tomto papeži, konkrétním ano. člověku, a mě ještě zajímalo právě, víte, ten vliv plynoucí z tohoto postu obecně, když říká tomu post, je trošku nepřesné.
Myslím si, že čím dál tím víc, vlastně to vznikalo v tom 19. století především, ale v tom 20. století, kdy byly totality, kdy byly války různé a i v té době, řekněme, postmoderní, se papež stává někým, kdo je určitou autoritou. A to je prostě proto, protože je věrný jak evangeliu, věrný taky člověku. Vemte si, že dneska, kdy rodina je různým způsobem zpochybňována ze všech stran, od zákonů ve škole, různým způsobem, že jo, tak papež hájí vlastně lidskost. To znamená, nehájí papež, když mluví pro dobro rodiny, jak, že teď je synod, že jo, o rodině, tak nehájí jakoby děti církve, ale hájí vůbec zdravý lidský rozum. Zdravou lidskost, to znamená, papež je dneska ve světě autoritou, která má podle mě dopad právě proto taky, že mluví o věcech a mluví k věcem, které často jsou z různých stran zpochybňovány a on má odvahu postavit se za pravdu. A to prostě není úplně tak automatické dneska.
Pro členy kurie muselo být jim mrzuté, když takováto autorita jim tam četla levity na vánočním večírku, že? nebo tak, setkání.
Víte, já úplně bych s tím nesouhlasil, že to bylo vyčítat levity, protože papež hned řekl, že se to týká všech možných
je
skupin.
Je to pravda, on říkal, že se to týká i no. Ano, no. Je to
a pak,
tak.
Když, a pak nezapomeňme na to, že potom přešel k zaměstnancům, těm laikům, že jo, těm vlastně to zopakoval jenom v bodech a pak jim říkal nakonec. A prosím vás, hlavně se věnujte svým dětem. Hrajte si s nimi, mějte čas na své děti. To znamená, že to není jenom vyčítat, ale je to vlastně poukázat na určitá nebezpečí. Podívejte se, to si kdokoliv může přečíst politiků, a může si udělat stejně zpytování svědomí jako nějaký biskup nebo kněz.
No ale aby tedy posluchači, kteří tak každý to nemusí znát, že já jenom namátkou, prosím pěkně, vyberu něco z toho, kam mi oko padne, z toho, co on tam říkal, tak on tedy varoval před pocitem vlastní nesmrtelnosti, nedotknutelnosti, nepostradatelnosti, nemoc duchovního skamenění, přílišné plánování, které nedává prostor Duchu Svatému. Duchovní Alzheimer, kvůli kterému člověk zapomíná na Boha. Funkcionářství a špatná koordinace. Hašteřivost a prázdná slova. A co mě tam zaujalo, třeba i kariérismus a zbožťování představených za účelem kariérního postupu. No tedy.
No tak já myslím, že opravdu jakoby to je něco, co asi prožívá kde kdo.
Pokud... Ano, ale církevní historik Alberto Meloni řekl, že tato řeč nemá v dějinách obdoby.
Tak, no, to asi ne v tomto smyslu. Hlavně tam je důležité vědět, že to je v kontextu té promluvy, kterou papež každý rok má před Vánoci.
Ano.
A kde vlastně bylo zvykem, že papež hodnotil ten rok a vytýčil trochu, řekněme, další směr své služby. A tentokrát tedy papež.
Já si tak představuji, že si přišli pro pochvalu a, no. A tak si koukali.
Ne, ale já zase znám jako pár dní z kurie, takže chápu, že všude jsou lidé, kteří prostě jdou po kariéře a taky jsou všude lidé poctiví a dobří. A třeba na papežské radě pro laiky, kde jsem nejvíc v kontaktu, tak tam jsem potkal opravdu jako skvělé lidi, jak ty laiky, tak i ty kněze. Takže musím říct, že třeba s mnohými jsme, i když už tam nejsou, tak jsme prostě ve vztahu nějakém udržujeme kontakty, protože to byli opravdu solidní lidé. Ale všude se najde taky někdo, no a kdo není úplně ozdobou. A možná, že papež zvolil prostě to, že jeho reforma kurie jde především přes určité zduchovnění, což je vždycky potřeba. Ale to nepotřebuje jenom kurie v Římě, to potřebuje každé biskupství, každá farnost, to potřebuje i společnost.
O tom není jaksi pochyb, ano.
Já nebráním
ne,
kůry, aby to teď
nevypadalo. Já chci říci, že když on takto to pojmenuje a právě jak žijeme v té mediální době, jak jste zmínil, tak je jasné, že ta široká veřejnost, která nyní třeba přímo navázána tady na vaši církev, takže to asi kvituje takovou to jasnou mluvu, nezastřenou jaksi s porozuměním, protože on takhle mluví o všem, že?
Určitě, ale podívejte se, jak jsem zmínil třeba, že potom přešel k těm zaměstnancům, že jo, to bylo několik tisíc lidí a hovořil potom zvlášť ještě o rodině, tak je zajímavé, že to téma rodiny, že jo, tak je to synod a tam okolo toho je spoustu řečí a podobně, ale ve skutečnosti papež dlouhodobě při různých příležitostech o rodině mluví, zastává se velice jasně věrnosti rodiny, dětí v rodině, dělá vlastně pro rodinu obrovské dílo a to trochu zůstává, myslím, jakoby v ústraní, že to není tak vidět, protože to není třeba při těch hlavních promluvách, ale je to, nedávno měl třeba setkání se šenštatskou rodinou, že slavili 100 let založení, tam bylo několik tisíc lidí ze světa a on především mluvil o rodině, o tom, co mají dělat pro dobro rodiny a podobně. Já si myslím, že tohle to je zase určitá struna, na kterou slyší třeba i mladí lidé. Mluvili jsme o téze a říkal jsem, že téze je určitý klášter ve Francii, kde žijí ti muži vlastně kontemplativním životem, modlí se a přijímají mladé lidi. Tam v tom téze stále vlastně mladí nějací jsou, modlí se, je tam spoustu dobrovolníků z těch mladých lidí, kteří se o ně starají a je to velice strohé, velice jednoduché, to jídlo je poměrně dost jako jednoduché a tak dále. A ti mladí tam jezdí. Proč? Protože to je určité místo, jak říká papež Benedikt, je to určitá oáza živé víry. A takováto místa dneska je třeba budovat, kde ti mladí lidé nezakouší víru jenom jakoby kázanou, ale kde jsou zapojeni do toho života. A to třeba v České republice, to jsou ta naše centra života mládeže, nebo to jsou v Evropě a jinde ve světě takzvané evangelizační školy. To jsou vlastně místa, třeba ta naše centra života mládeže, to jsou místa, kde ti mladí lidé přijdou, žijí tam taky poměrně skromně, musí si tam uklízet, musí tam pracovat, musí tam vytvářet program, takový třeba silvestrovský program, který já zažiji v Příchovicích na Silvestra, v Centru života mládeže. No, musím říct, že se daleko přečí různé trapárny jinde. A to si připravují mladí lidé sami. To znamená, jeden zahraje na klavír, druhý zaspívá, třetí třeba zahraje nějakou scénku. To znamená, ti mladí lidé vytváří určité hodnoty. Oni sami jsou spolutvůrci, inspirovaní, řekněme, vírou, inspirovaní službou pro druhé. A proč to zmiňují? Protože tito mladí lidé potom často hledají v životě i schopnost pro něco se rozhodnout. A dneska tedy rozhodnout se vstoupit do manželství, mít děti, vyžaduje určitou odvahu. A papež tím, že o tom mluví, že často připomíná důležitost rodiny, no tak jim pomáhá, vlastně dodává jim odvahu.
Když jste zmínil ta centra života mládeže, tak si tak říkám, že přece jenom při té bilanci na sklonku roku jste si musel říci, Jendo, tohle se ti povedlo, protože upřímně, vy jste byl velkým iniciátorem, když to před lety tady začínalo, že?
Tak samozřejmě, že tomu věnuji i dnes, to je vlastně většinu jakoby času, protože dneska už v podstatě ta centra života mládeže jsou tam kněží třetí generace. Mojí starostí je vlastně udržovat tu kvalitu těch kněží a těch mladých, co tam slouží.
A já si vzpomínám, když to začínalo, to bylo ještě jaksi s požehnáním pana kardinála Vlka, že?
Tak já jsem vlastně za úkol začít takový dům v Praze, v Kunraticích, který dostal název Nazaret, a bylo to vlastně na začátku 90. let a postupně těch domů vzniklo více, ale zatím za vším stál vlastně páter Šimáček a Příchovice, jeho zkušenost už za komunistů na té faře takové, kde jsem jezdíval jako kluk, takže jsem to tam sám znal. Vlastně loňského roku jsme slavili 35. výročí, kdy tam byl tajnou policií vlastně odstraněn. No a začali tam jezdit mladí lidé a mezi nimi. A vzniklo spontánní místo života mladých lidí. A to potom inspirovalo v těch 90. letech ta centra života mládeže, jak tomu dneska říkáme.
No. Jste prostě tím bosem sekce pro mládež ČBK, jak si právem, to je jasná věc.
No tak víte, je to prostě služba a ona služba někdy, člověk vidí někdy víc těch nedostatků. To je právě to, co jsem, jak jsem zmiňoval na začátku, že já mám jako v přirozenosti vidět víc to, co se nedaří, a to pak člověka někdy asi zbytečně stresuje, protože nevidí to dobré, co se vlastně podařilo.
Když jsme mluvili ještě o té rodině, nerada bych zapomněla, vy jste sem přinesl do studia takový malý, drobný, roztomilý klenot. A předpokládám, že i hodnotný svým obsahem.
Říkáte to správně, že klenot.
A jmenuje se to Před zlatníkovým krámkem. A pozor, je to, autor je Karol Vojtyla, neboli Jan Pavel II. A
je to v podstatě divadelní hra o třech dějstvích, kterou napsal Karel Vojtyla jako biskup v roce 1960. A je to o třech dvojicích. Ta první to jsou zamilovaní, ta druhá to jsou manželé v krizi a ta třetí to jsou jejich děti, kteří řeší problémy svých rodičů a vlastně řeší, jestli vůbec jsou schopní lásky, která přetrvá obtíže. A je to neuvěřitelně krásné a hluboké dílo a Jan Pavel II. Do něj vlastně vložil to, co filozoficky a teologicky o lidské lásce napsal, tak vlastně vložil zase do jiné formy literární a je to teda velice zajímavá četba, musí se u ní dost přemýšlet a jsou tam velice hluboké myšlenky.
Děkuji, že jste tady byl v hovorech. Přeji vám dobrý rok 2015.
Děkuji za pozvání a vám taky přeju všechno dobré.
Milí přátelé, to byl Jan Balík, ředitel sekce pro mládež České biskupské konference. On byl hostem dnešních hovorů. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.